La universalai nocioi de la homoi en la cerbo. Existas miloi da lingvoi. Ciu el ili conas nocioin, ciui estas essenzai por la comunicado cae la evolucia disvolvo de la pensado. Datumbanca analiso montras, kie en la cerbo tiui nocioi estas conservitai. Panio, pacio, supre, malsupre. Unu, du, tri, malmultai, multai, mi, min, vi. Tio estas nocioi, kiui aperas en ciui lingvoi de la homoi. Ne ciam unu vorto au unu sono representas nocion. En quelcae lingvoi necessas vort combinoi por esprimi tiuin nocioin. Tamen existas en miloi da analisitai lingvoi proximume 60 nocioi ciui aperas en ciui lingvoi. Temas tie pri la plei gravai esprimoi de la comunicado. Tio crome signifas che existas lingvo funccioi ciui estas, estis cae estos essenzai por ciu homo en la mondo, en ciu loco, cae ciu tempo. Iam antau miloi da iaroi estis, cae post miloi da iaroi estos signifa por la homoi la malgranda listo el proximume 60 nocioi, diras neuropsicologo el la Universitato en Graz, Austrio. Li volas el trovi en esplor proiecto geneticain cae evoluciain aspectoin de la pensado, cae el trovi, cune cun collego el Nederlando, kie en la cerbo tiui nocioi neurone estas interligitai. Tio lau li estas grava, char tiui nocioi nur ebligis la pensadon, ili eble jam existis antau la disvolvigio de lingvoi, tio alportis alla homaro avantagion en la evoluzio. Ecce ciam tiui nocioi povis esti esprimatae, la homoi transdonis contextoin, circonstanzoin cae complexain factoin. Tio malfermis la eblezzon organizigi en socioi, cae interchangi informoin precise cae effice. Sen tiui nocioi la comunicado estus sen effica, sen iline estus donebla signifa messaggio, diras la proiectestro. Tio crome signifus, che la homoi mont scale, cae e ciui epocoi, iel estis interligitai. La esploristoi nun analise pristudas la geneticam correlacion. Tiu cele ili devas scii pri kiui genoi temas, char certa nombro da genoi ja devas partopreni en tio, se tiui nocioi daure en gravurigis en ciui malnovai cae modernai culturoi, en niai capoi. La esploristoi volas scii, kiui cun retigioi estas shaltatai, kiu completa aro da cerbo regionoi activigas, kiam tiui nocioi estas usatai. Fine oni strebas trovi basain categorioin ce la pensado, ciui estas universalai por ciui homoi. Iam René Descartes cae Gottfried Wilhelm Leibniz discutis pritio, ciu en la filosofio cae metafisico necessas havi universalain nocioin, cae ciu tiai nocioi existas. Tio ancorau estas disputata. La proiectestro nun unua foie volas liveri datumoin por la filosofoi. Tiu cele li analisas datumbancoin. Unue li traserchas la literaturon, en kiu aperas tiui kernai nocioi. Due, li enmetas iam printitain cerbo bildoin en computilon, kiu elfiltras la concernan cerbo regionon. Trie, molecula datumbanco el Usono liveras pli grandigitain fotoin, kiui detaligas la cerbon, kai nombras la donoaon, kai analizas ciun genon. Quare, la proiectestro rigardas el Nederlando registron pri gemeloi, en kiu estas registritai genomoi, cerbai strukturoi, kai datumoi de EEGOoi de miloi da gemeloi. La comparo de ciui datumoi estas la lasta pascio de la proiecto, ciu dauros ancorau du iaroin.